Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторія на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Мы працягваем размову з гісторыкам, які блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Яго нечаканыя і парадаксальныя трактоўкі падзеяў і фактаў часам выклікаюць пярэчанні і спрэчкі. Наш суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышонак. Сёння мы пагаворым пра страчаныя беларусамі магчымасці у 19 і пачатку 20 стагоддзяў. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ну, ведаючы пра твае вельмі часта неардынарныя погляды на тыя ці іншыя падзеі беларускай гісторыі, я вырашыў сёння пачаць з падзелаў рэчы паспалітай. І пытанне да цябе рубам. Добрая гэта была падзея ці дрэнная?
Адкуль мне ведаць? Гэта ўжо да палітыка фішын, а не пытанне, а не да гісторыка. Гісторык проста нешта такое прымае як факт. Адно магу сказаць, што пасля першого падзелу нам ўжо як беларусам было не да гэтага, каб гэты падзел усталаваўся назаўсёды. Паколькі, як у польскага гісторыка можна прачытаць, што Польша ў першым падзеле, Рэч Паспаліта ў першым падзеле страціла маргінальныя перыферыйныя землі, рэдка залудненыя, але гэта быў Полацк, гэта быў Віцебск, Магілоў, самыя важныя беларускія гарады, палова фактычна беларускага насельніцтва ўжо, калі яшчэ асабліва лічыцца з Малайшчынай, знайшлася ў расійскай імперіі. З гэтай пары вельмі паскорылася паланізацыя на гэтай заходняй частцы, якая засталася ў Рэчы Паспалітай, паколькі эліта Рэчы Паспалітай прыступіла да пабудовы польскай нацыянальнай дзяржавы.
Такім чынам ты звяртаеш увагу на рэформы Чартарыйскага і...
Яны то былі пазней, але камітэт нацыянальнай адукацыі, якой кіраваў у вялікім князьве літоўскім епіскап Мацальскі, гэта камісія ўжо ўвяла патрыятычнае польскае выхаванне. Гісторія выкладалася абсалютна з польскага пункту гледжання, ішло пра выхаванне патрыёта, палака. І так фактычна ішло да ліквідацыі Вялікага княства літоўскага, што і сталася ў Канстытуцыі 3 мая.
Так як ты паглядзіш на тэзісы, скажам, Разалюка ці сучасных заходнерусаў, якія кажуць, да не толькі яны, недавно Нарышкін, кіраўнік расійскай выведкі, які ў Расіі кіруе яшчэ гістарычным таварыствам, заявіў, што падзелы Рэчы Паспалітай уратавалі беларусаў.
Адкуль ён ведае? Я проста яшчэ раз гавару, што выратаваць беларусаў не маглі, бо такой нацыі яшчэ не існавала. Я, непапулярны погляд, але для мяне нацыя гэта супольнасць свядомая людзей. Калі людзі лічаць сябе беларусамі, мы фактычна з ніякай беларускай нацыяй у сэнсе палітычнай свядомасці не мелі у гэты час. Было насельніцтва, якое гаварыла на беларускай мове, мела якісь звычаі, абычаі, але ніякай свядомасці, супольнасці не было. Фактычна шляхта Вялікага княства літоўскага ўжо ў другой палове 18 стагоддзя мела польскую нацыянальную свядомасць, гаварылі ўжо таксама нават мішчане вялікіх беларускіх гарадоў мелі польскую нацыянальную свядомасць. І то я яшчэ раз хачу падкрэсліць, што то была свядомасць нацыі. Ужо тады ўваходзіць нават на пачатку 18 стагоддзя паняцце нацыі ў сучасным гэтага слова значэнні. Так што невядома, як гэта бы ішло, калі б Рэч Паспалітая існавала. Можа бы узнік народы з іншай назвай, напрыклад, Крывічы, а нават і літвіны, хаця тут была спрэчка славяномоўных з балтамоўнымі. Магчыма, што гэта развівалася б так, як у Галічыне, што былі б якісь масквафільскія настроі, гэтыя сепаратысцкія настроі бы падмацоўваліся з Москвы, а супроць паланізацыі гэта не можна выключыць. Тут найважнейшае было, каб людзей навучыць пісаць, чытаць, ну і зрабіць вольнымі. А ў Рэчыпаспалітай гэтага не было, таму ніякай беларускай нацыі быць не магло.
Вядома, гісторыкі не могуць гаварыць сур'ёзна пра тое, што магло быць, што не было. Ну, банальная рэч, гісторыя не мае умоўнага ладу. Але разам з тым цікава часам падумаць пра тое, якія магчымасці страчаныя. Але вот яшчэ да гэтых падзелаў часам гісторыкі сцвярджаюць, што палінізацыя наймацнейшая пачалася ўжо ў складзе Расіі. Гэта была...
Так, то ваше менавіта тады сістэма Чартарыйскага. І ўжо заўважылі, што яшчэ ў папярэднім пакаленні нават магнаты, значыць, гэты алігархі, тады ж не гаварылі на беларускай мове, а ўжо ў той час увайшла палшчызна. Ну, прыкладам такого каланіальнага можна назваць падавання была Адам Міцкевіч, які у Наваградку хоч напісаў як вучням школы паэму «Мешко крульного грудка». То ўжо свідчыць пра абсалютна у галаве абсалютна гэта грох з капустай, сказаць па-польску.
Ну і таксама, наколькі я ведаю, то, што мне ўдалося чытаць, напрыклад, у гісторыка Аніщенкі, адразу пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай велізарная колькасць былых уніятаў стала трапляць у склад лацінскай царквы і пасля паланізавацца. І гэта таксама было звязана з падзеламі Рэчы Паспалітай, з палітыкай Расіі, як бы Расія ператварыла гэтых беларусаў у палякаў.
Это здаўна вядомы факт. Але то не значыць, што то якраз гэтых уніятаў, якія перайшлі ў рыма-католікі, зараз зрабілі палакамі. Усё-ткі беларускі рух, заўсёды эліта беларускага руху па палове была праваслаўная і каталіцкая, рыма-каталіцкая. Можа, нават былі перыяды, дзе фактычна была гэта эліта рыма-каталіцкая. І так па сённяшні дзень. Тож не можна сказаць, што беларускія католікі, конкретно Рима католики, это все палаки, далеко не все, и навык думаю, что это месяц.
Давай одразу перескочим до повстання 1863-64 годов. Какие оно имело выники для Беларуси, на твою думку?
Ну, это была катастрофа, поскольку у повстанні загинули, або пошла были сосланы практычна ўсе беларускія паэты, пісьменнікі, страцілі мы магчымага нацыянальнага правадыра Кастуся Каліноўскага. Між католікамі, а праваслаўнымі тады быў выкапаны роў, вельмі глыбокі прорва, паколькі праваслаўная эліта на чале з професарам Міхайлам Каяловічам заклікала до задушэння паўстання. Фактычна царскія ўлады на заклік Каяловіча стварылі гэту сялянскую міліцыю, якая вялікую ролю адыграла ў задушэнні паўстання. І так было цэлае пакаленне проста. На, яшчэ трэба дадаць, што гэтыя парасткі нейкага такого лібералізму царскага, чы не царскага, а расійскага славянафільства, якое шкадавала там розных рускіх нацыяў, былі таксама знішчаны, паколькі, ну, гэта ніхто не хоча прыняць да ведама, што расейцы ўжо тады ўводзілі беларускае школьніцтва. Уведзены быў надрукаваны падручнік, так што калі не паўстанне, былі беларускія школы, бо такія былі ва Ўкраіне. Там сотні ўкраінскіх школ былі тады створаны, а яны рыкашэтам проста атрымалі, калі ўжо і ў Беларусі супроць гэтага Муравёў выступіў, то таксама і на Ўкраіне гэтыя школы былі скасаваны. Так што Я лічу, що гэта была нацыянальная катастрофа, паколькі выступілі. Гэта быў падзел грамадства, а пры тым трэба помніць, што вынікі паўстання, калі б тое паўстанне перамагло, ну бо пра тое таксама гаворым, што гэта ёсць. Гэта ну, якби такую гістарычную магчымасць, то мы маем просто лабараторійны доказ, што было б з беларускім рухам на чале з Кастусём Каліноўскім пасля перамогі паўстання, паколькі маем прыклад заходняй Беларусі. Усе тыя беларусы, якія на польскім баку змагаліся супраць бальшавізма, наканец атрымалі тое, што або турму, а ніякай беларускай школы, ніякай беларускай газеты. Думаю, вот так... Еще додам, что думаю, что Кастусь Каліноўскі был бы апошней, значит, не, был бы первой ахвярой новой системы, калі паўстанне перамагло.
Але ты кажешь, что улады развивали, а мы ведаем, что в 1842 годе сама назва Беларусь была забароненная до выкарыстання.
А гэта міф. Ужо міжваенны перыяд шлюбскі показав, что гэта абсолютно неправда. Гэта было звязана з тым, што нельга называць паасобку беларускімі, літоўскімі, але не была губерня, але абсалютна не была забаронена назва Беларусі, назва і беларускі. Вельмі часта скарыстоўвалася таксама нават у афіцыйнай мове.
Так, я чытаў працу Шлюбскага, яна была прысвечаная забароне друку на беларускай мове, ён даказаў, што не было забароны на кірылічны друк беларускі. Мова ішла пра забарону друкавання беларускіх тэкстаў лацінкай у 19 стагоддзі. І гэта таксама праца Шлюбская яшчэ ў 20-е гады. Добра, давай пойдзем далей. А гоманаўцы, студэнты беларускія, пачатак 80-х гадоў, сярэдзіна 19-го стагоддзя, людзі, як пісаў Владзімір Ляхоўскі, якія першыя заявілі, што Беларусь для беларусаў. А які быў патэнцыял? Ці былі там нейкія страчаныя магчымасці? Ці яны зрабілі ўсё, што маглі? Як ты лічыш?
Думаю, што на той час больш не можна было. На самі яны дзейнічалі на гавару пра народаволцаў, на тое, каб такі час не настаў, паколькі іх надзейнасць замордаванне цара Александра II спричинилася до конца ліберальної епохи у Росії і до реакції. Це була жмінка людей, але тут характерна справа, що це були люди усіх можливих конфесіях. І православні, і католіки, і євреї. Це була нова Білорусь, перша така вже пошле речі паспаліта і вже нові проєкти. І гэта вельмі важна. Паколькі у Кастуся Каліноўскага так само толькі про проєкт можемо говорити. І то був апошній проєкт Білорусі у речі паспаліта. А тут маємо дочинення вже новий проєкт Білорусь у російській імперії. Мела вона вже не бути імперією, так? Мела стать свободна країна, де свободні народи розвиваються. І тут вельми характерно є, що так, Білорусь для білорусів, то був цей лозунг, але це мала бути Білорусь для білорусів і євреїв. Це там корені того, що у республіці, у БССР, у міжвоєнний період Jidysz był mowa oficyjna. To wielmi, wielmi progresywna jadunka gawaru prawoma naucał i wielmi, i za mało my podkreśliwałem to, że Białoruś, nowa Białoruś, jaka już panszczynna, swobodna, miała być Białorusią dla Białorusów i Jaureją. Не для поляків і російців, бо тоді лічилося, що поляки – це пани, а російці – це бюрократія сіла насаджена, що люд Білорусі – це білоруські селяни і єврейський пролетаріат.
Так, і ми підійшли до, власне кажучи, початку білоруського руху у 1890-ті роки. І там вельми цікава проблематика поділу поляків і білорусів. Ну, ми ведаємо, що многія поляки удзельнічали у друкаванні перших білоруських книжок у 90-ті роки 20-го стагоддзя. Вони друкувалися у Кракові, у Польщі етнічній. Многія поляки навіть удзельнічали у написанні гэтых лемантароў. Вот эта польская партія соціалістична і інші паплечники Пілсудскага.
Вот. Сам Пілсудскі.
І сам Пілсудскі, так, і Івановскі. І от усе гэта давала російським шавіністам і дагэтуль дає падставы сцвярджаць, што вот это развіццё беларускага руху – это польская інтрига супраць агульнарасейскага, значыць, вот этага вялікага народу, триадзінага. Што можна сказаць у адказ на такія закіды?
Ну, то есть, что поляки как раз еще белорусская лечили российской интригой, а часом немецкой. Так что, ну, каждый бачит со своего боку. Не хочу зразуметь, что тут не было никакой интриги, просто миллионы людей потребовали некое значение. То есть, что своего голоса в этой феодальной системе практично пробиться селянам было вельми, вельми тяжко, а не ма что тут придумливать, что это селяне были большостью громадной белорусской, будущей белорусской нации, и только именно праз белорусчину могли они выбиться на свободу. Не признавали ни поляки, ни российцы існування белорусов. І фактично, ну, можна сказати, що частка поляків цю проблему розуміла, але ну, це були місцеві поляки, які мали вельми складану тоєсність. Ну, скажімо, Пілсудський був одночасово полякам, літовцям, чи літвінам і білорусам. Він же ж йос свідча, ніж то він подавав національність білорус. Особливо у молодості, коли його арештували, то теж власноручно підписав, що він білорус. Але то не значить на той час, що він не був поляком, ані що не був літвіном. Це як етнічний білорус, скажімо, історичний літвін і політичний поляк. І таких було болей, може не аж ну, так, як три, але думаю, що навіть такий з такою трох фазовой, то есть, значит, было много поляков на Беларуси, а и некоторые, которые в белорусском руху заангажовались и были белорусами, так само, ну, велику отчували свою споучанность с польской культурой, с польской, а часом навык с польской политикой.
А яшчэ наступнае пытанне ў мяне да цябе, магчыма, нечаканае. Я прачытаў у аднаго гісторыка, што мы не ўлічваем або недаацэньваем моду на ідэі. Што ў пэўныя часы проста людзі папугайнічаюць, нешта капіююць. І ў гэтым сэнсе ці лічыш ты, што беларускі рух мог пачаць развівацца трошечку інакш, трошечку больш правым. Ці ўсё ж сялянская маса дыктавала яму вот гэты сацыялізм, папулярнасць эсэраў? Бо тэарэтычна можна сказаць, што з Санкт-Петербурга ішла мода на сацыялізм, беларускі рух ад самага пачатку заразіўся ідэямі сацыялізму, вот дамінавалі эсэры, і гэта адштурхнула мясцовую арыстакратыю у рэшце рэшт к 18-му году. Ці можна так казати, ці ні?
Безумовно, це була мода, але то була мода серед інтелігентів, а не серед селянів. Селяни мали вельми розвитое почуття власності, а їм тим часом білоруський рух, це інтелігентський, соціалістичний, говорив, що вони мають, що земля має бути супольна і тим подобні речі, що не хотіли дзяліць зямлі гэтых абшарнікаў, толькі што там супольныя гаспадаркі. To była taka dzieciacza choroba socjalizmu. I to je tłumaczy, czemu zażyteczni sielanie nie chcieli na przykład za białoruski nacjonalny ruch wystupać, tylko jak raz zapadną rusizm ten monarchistyczny, ale rozliczać na podtrymku arystokratii było niemożliwe, pokolki logika była taka nie młody, ale logika pobudowy nacją u tej czasy Europy, że te nacje opierali się na sielanach, a te sielanie chcieli ziemli i niczego osobliwego w Białorusi nie było, to jest Litowcy, Latyszy, Estonci, wsi jany skasowali arystokrację, liczuczy je czużoj i nawet nieważne było, że te arystokraty gawaryli, do czego przyznawali się, prosta, bez litosna nawet można skazać, podzielili tę ziemlę z sielana i stworzyli tym samym wielki, mocny podmurek swoich nacji.
Ну, менавіта про гэта некалі писав Эдуард Войнілович. Он писав, что выходзіў з усіх беларускіх суполак, у якія ўваходзіў, называў там 4 штуки, менавіта таму, што яны сацыялізм прапагандавалі. Это значыць падзел зямлі арыстакратычнай.
Окей. Войнілович лічыў, што паншчына была зарана знесена. Каб ён кіраваў, то далей бы былі людзі несвабодныя і адраблялі паншчыну ў яго.
Так, тым не менш уваходзіў у беларускія суполкі пачатку руху, і ў яго доме адбыўся з'езд Слуцчыны, які падняў
тое. Але не на яго запрашэнне.
Окей. А давай яшчэ пра вот ты толькі што сказаў ужо перад гэтым пра патройную ідэнтычнасць Пілсудскага. Але яна была шмат у каго ў тыя часы, бо апошняя спроба беларускіх дзеячаў захаваць вялікае княства літоўскае, фактычна это краёвая ідэалогія краёўцаў, яна датуецца 1918 годам. Да яе былі схільныя і браты Луцкевічы, і Лёсік, і тады ж Скірмунд дзейнічаў у 18 годзе, і далучыў і Друцкая-Любецкая, і Радзівіла, і іншых да гэтай дзейнасці. Ці былі шанцы захаваць ВКЛ, Балцка-Славянская, ці ўжо не?
Widać nie, bo pierwsze już Litowcy nie chcieli niejakiego wielkiego Kniastwa Litowskiego, tylko chcieli pobudować etniczną litowską dzierżawę, tym chacia, no ich na ambicji sięgali nawet Mińska, trzeba skazać, a już na pewno Grodna i Lidy, Nowagrodka, ta słowiańska czastka miała być przez niejaki czas litwanizowana. I nie było z Litowcami rozmowy. Jany już byli na innym etapie rozwicia. Tu można skazać, że mianowita Białorusi od swojej słabości takie wynosili projekty Wielkiego Kniastwa Litowska. Ale nie tylko. Trzeba przypomnieć, że komunisty tak samo chcieli zachować Wielkiego Kniastwa Litowska i u wyglądzie Litowsko-Białoruskiej Sowieckiej Republiki. Tak zwanego Litbielu. Kali nawet Janych to nie zdoleli, na ten czas nie mogli. To był ich projekt, ale okazało się, że uśrodki tej nacji, jakie już moderny, nie trzymają się tradycji. No, trzeba wskazać, że faktycznie tak powinno być. Wielkie Kniastwo Litowskie, już jak litowsko-białoruska dzierżawa z prawami Polaków, Jaureją, powinno być odbudowane na logiku. Tak było na pewno najlepsze, ale widać już taki był historyczny proces, to no, wiadomo, że to było niemożliwe. Do rzeczy Białorusi tak samo dowoli krótko zrozumieli, że nie ma z kim praheta gawaryć i u 18 godzie już Wacław Łastowski kinął lozów jedynej niezależnej, niepodzielnej Białorusi.
Ну і тады, вось, все мяне цягне спытацца у цябе пра страчаныя шанцы І знову, ці були у БНР шанси ніяк вистояти? І ці менавіта назва Білорусь пошкодила тоді, бо от Версальська конференція мирна, там білоруси були непоспіхові, бо французи і німці не хотіли нічого слухати про ніяку Білорусь, про яку раніше нічого не було відомо, яни не чули, а про Литву історичну яни ведали.
Ну, факт, що Білорусь була невідомою країною, але і якраз, коли порівнати усе сусідні країни в найгоршому положенні, коли йде про відомість у світі, але це абсолютно не мало ніякого значення, просто до війни білоруський рух був ще заслабий, заслаба про себе заявив, каб був бути більш відомим у Європі, але тут абсолютно інші були причини. Перша є біженство, яке об'єзлюднилось білоруса у полову Білорусі. І як прийшли німці, то не мали ніяких білорусів, практично не знаходили, так як писав Людендорф, шукали, не знайшли білорусів. А то не тому, що у цих білорусів була низька національна свідомість, вони були у глибині Росії. І друга проблема – фронт, який розпалавив Білорусь. І було на Білорусі тоді болей чужих жовнірів, чим мужчинів, які здольні були носити зброю. Коли вже ринула Російська імперія, то владу в Білорусі перейняли большевики, серед яких не було білорусів, бо це були жовніри большевізовані, і вони трактували Білорусь як свою здобич. Хотіли, лічили, що вони її опанували, вони будуть її керувати. На жаль, білоруси якраз воювали на інших фронтах цієї першої світової війни, і не вдалося їх стягнути на час на Білорусь. Так що я лічу, що БНР не мала ніяких шансів. Шанси були тільки лепше про себе заявити, як між було спарок, махчима у 19-му році, як частка так рашуча не виказалася супроти польської окупації і не дійшло до розколу у Раді БНР. Може, більш можна було від поляків отримати ніякі автономії, але то все таке, що неясно. Я лічу, що просто не було шансів. На той час на узровень національної свідомості, на ситуацію непосередньо на Білорусі, війну, яку вели чужі держави і намного міцніші за Білорусь, no, Україна, наколки Білорусь опереджала і так само не здолала вистояти. А Литва, спершу під протекторатом німців, здолала створити свою армію, яка відбилася навіть не від польської армії, то тільки від інтервенції Желіговського. Латвія, латвійський урад на певний час на англійському круїзері знаходився, не мав ніякого навіть клочка латвійської землі під своїм пануванням. Так що там у балтійських державах велику роль відіграла інтервенція спершу німців, а пішла англічанам.
І ми підійшли до Західної Білорусі, і от ти як історик, як ти оцінюєш знаходження, виніки знаходження значної частки території Білорусі у складі Польщі? Як це повпливало на розвиття Білорусі у 20-му столітті? Як-небудь повпливало?
Повпливало, поки на Західній Білорусі була полонізація не так мощна, як русифікація на Усходній, але тут треба означати, що це не винік доброї волі поляків, тільки вони не мали środków, щоб цю полонізацію дуже хутко провести. Навіть polskiej szkoły można było uwieść, ale pracy nie było i pakolki, no to składana jest sprawa. Na Białorusi przodki wielmi rozwijała się białoruska kultura u pierwszy period BSSR, a u Polski faktyczna wielka rozwicia białoruskiej kultury nie było. Pozmachali się, no polityczna pierwszał się gromada, ale pośla jej rozbicia. Dareczy ona tak samo wielmi mocna była, zależna od Sowieckiego Sojuza, nie ma co tu skrywać. Kali gawaryć pra nieszta stanowcza, to jest to pokolki polonizacja, no i była jeszcze, no Polaki byli z Białorusi faktyczna, albo wywiezieni, albo odesłany u Polski w wyniku takiej repatriacji. Tam ta polonizacja już faktyczna u paślawojenny period nijakaj tam nie było. Za to je, no Białorusy, zachodniej Białorusi byli mniej sowietyzowani i rusyfikowani i geta odczuwająca i pasioniczny czas.
Ну і тоді, як ти оцінюєш 17 вересня 1939 року? Це не випадкове питання, бо багато білоруські історики і така національно орієнтована публіка амаль кожен год у гетую годовину, у вересні, пишуть вельми адмовно про гетую подію, пишуть про репресії, про погаршення життя людей, особливо селян, згадують, як люди пам'ятаюсь про гета. Що ти скажеш на такі закиди?
Ну, я лічу, що гета треба не розуміти політики і інтересу нації, коли хтось адмовно оцінює 17 вересня. Я лічу, що тут нема чого святкувати, бо то не ми зробили, не білоруси об'єднали Білорусь, гета абсолютно не з думкою про білорусів робилося. I wyrażała się wsio na Kremli. Tam świadkowania, ja tu nawody do świadkowania nie baczę, bo świadkować to można swoje pieramogi. Ale z drugiego boku, no nie rozumieć, to objednanie nacji, ta stanowcza ja zjawa, no to można tylko rozwieści rukami. Tej represji zakranuli w osnownym Polaków i Jaureja, przy czym mało kto wie, to kiedy idzie proporcji wywiezionych i represowanych, to jakraz najbolej u zachodniej Białorusi i Jaureja ta zakranula tylko u drugiej czarzie Polaków. No, prosta wywieziona była cała elita własności i ziemska i garackoj i administracja, i geta u osnownym u 99% byli nie Białorusy. Tak, że ja wielmi spoczuwaju tym ludziom, jakie byli represowani, ale z drugiego boku nie można gawaryć, że to jak raz Białorusów represowali. Pokolkiny nie byli Białorusami.
Dziękuję, Oleg. На сувязі був професор Білостоцького університету у Польщі Олег Латишонок. У Празі для вас працював Сергій Абламейко. Гэта канал «Гісторія на свабодзе».
Вы слухали подкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія білоруської співно-драматичної майстровні 1981-84 роки у особах. Записи 2010 року. Ведучий Сергій Дубовець.
«Вострая брама». Історія одного цуду. Людзі, якія 30 гадоў таму прыходзілі ў беларускую майстроўню, былі настолькі розныя паводле характараў і мадэляў паводзінаў, што міжволі ўтваралі сабою праекцыю грамадства. Нечым гэта нагадвала папулярную тады утопію пра перасяленне ўсіх свядомых беларусаў на няжытлую выспу. Вось сабраліся беларускамоўныя і пакінулі неспрыяльнае для іх атачэння. А нам і саміх сябе дастаткова. Хтосьці браў на сябе адказнасць важака, хтосьці станавіўся ўлюбёнцам публікі, а хтосьці вёў рэй у кулюарах. Словам, на ўсе ключавыя ролі ў самаарганізацыі гэтай грамады знаходзіліся адпаведныя персанажы. Цалкам магчыма, што гэтая аўтаномія змагла б паспяхова існаваць і на той самай няжытлай выспе. Настолькі хутка ў чалавечым пляне яна стала самадастатковай. Віялета Кавалёва, тады яе прозвішча было Ефіменка, зрабілася не толькі адным з твараў гэтай грамады, але і тым, хто добра вычуваў, што трэба для самадастатковасці. Віялета пераняла ў Ларысы Сімаковіч кіраванне майстроўскімі спеўкамі. Віялета дамаўлялася пра выступы майстроўні ў розных установах. Віялета прадстаўляла майстроўню за межамі гэтага руху. Віялета найболей пісала пра майстроўню і майстроўцаў у прэсе. Словам, была тым, хто забяспечваў жыццядзейнасць гэтай аўтаноміі, беручы на сябе кожную работу. Прычым рабіла гэта так, быццам кагосьці падмяняе, часова, на выпадак, на раз ці два. Да прыкладу, так было з пераходам ролі хармайстра да Віялеты ад Ларысы.
Да гэта быў не пераход. Папросту Ларыса вельмі творчы чалавек, у яе море ўсялякіх праектаў, і натуральна, што яна не магла займацца майстроўняй так ось шчыльна вельмі доўга. Ну, гэта ж такая руцінная праца. Кожны год прыходзяць новыя людзі, кожны год трэба вучыць тыя самыя калядкі, потым тую самую вясну, потым купальні, і зноў, і зноў. Ну, і Ларыса папрасіла мяне там раз, другі, што ты спачатку развучы з імі так вось папросту, а я потым прыду і ўжо зраблю з гэтага. Ну, я сказала, добра.
Але ж кіраваць спевамі будзе не кожны. Патрэбныя пэўныя здольнасці і пэўны досвед, чаго ў іншых майстроўцаў не было.
Дарэчы, я потым ужо ўзгадала, што, аказваецца, я сваім першым калектывам вакальным кіравала яшчэ калі вучылася ў 7 класе школы. Ну, я вучылася ў музычнай школе. Быў нават такі час, што бацька з падпругай стаяў, калі я займалася, бо не хацела страшэнна. Ну, але потым неяк уцягнулася, і натуральна, што не шкадую. Я слаба вельмі іграю, але ад бацькоў, відаць, у мяне добры слых, і я больш люблю не іграць, а падбіраць любыя песні. І вось у 7 класе нам трэба было выступіць на конкурсе нейкай самадзейнасці мастацкай. І я не памятаю, ці гэта я прапанавала, ці настаўнікі, але яны сказалі, што а вы ось ты збяры дзяўчынак, і нехай яны штосьці спяваюць, а ты будзеш іграць. Ну, так мы і зрабілі. Дзяўчынкі спявалі. Адзін год яны спявалі Арлекіна Пугачовы, а другі год Бураціна гэтую песню з фільма. Ось такі ў нас быў вакальны ансамбль. Мы 2 гады запар, нейкія там месцы нават займалі. Потым гэта ўсё забылася. Голаса ў мяне ніколі не было, дарэчы, да майстроўні. Голас быў вельмі ціхі, калі у школьным хоры кіраўнік правіраў, як хто ведае партыі, дык ён казаў заўсёды усім маўчаць, толькі тады ён мог пачуць, што я спяваю, і заўсёды казаў, ну, затое чыстенька. І вось так ціхенька, але чыстенька я спявала, я проста не ведала, як можна спяваць інакш. Як можна спяваць інакш, вось гэта паказала Ларыса. Я сама здзівілася, як, аказваецца, можа гучаць голас. Ну, Ларыса ўмела гэта рабіць. Ведаеш, я ж ніколі сябе не ўспрымала як кіраўнік, нават там спела ў майстроўні. Я адчувала, што я проста дапамагаю, ну а потым сталася так, што ось дапамагаць ўжо і не было каму. Ларыса так радзей. Я не скажу, што яна назусім сышла з майстроўні, проста яна досыць далёка ўжо адышла ад такой руціннай працы. І я ўсё чакала, ну калі што-небудзь прыйдзе яшчэ, хто-небудзь з нармальнай адукацыяй, з нармальнымі ведамі. Ну так, на жаль, ніхто не прыйшоў. Ну і засталася ось я.
Голова казала, голова шэрая, дзе рушкі дзела на зэ.
Засталася і тады, і пасля, калі з майстроўцаў утвараліся новыя спеўныя суполкі. І яшчэ пасля, калі пераехала жыць у Канаду, і там сабрала свой гурт «Яваровы людзі».
Пасля майстроўні выбіраць ўжо не было як. Усё жыццё было так ці інакш з гэтым звязанае. Тут ёсць згуртаванне беларусаў Канады. Ну і вось ёсць фольклорны гурт, который называецца «Яваровы людзі», і якім зноў жа на бязрыб'і ад поўнай адсутнасці іншых людзей даводзіцца мне кіраваць.
Бязрыб'е – праблема моцна адчувальная не столькі нават у эміграцыі, колькі на бацькаўшчыне. Беларускай культуры, асвеце, адраджэнскаму руху фатальна бракуе не кіраўнікоў спеваў, хоць і іх небагата, а ў сённяшняй тэрміналогіі – менеджэраў. Такіх нідзе не рыхтуюць, таму калі нехта з'яўляецца як менеджер, дык ён рэдкі самародак. Віялета пазбягае называць сябе кіраўніцай спеваў, бо гэта вузкая спецыялізацыя, у якой яна не пачуваецца поўным прафесіяналам, але яна дбае пра ўвесь працэс, у якім спевы толькі частка агульнага руху. Так было ў майстроўні, так, мабыць, ёсць і цяпер у Канадзе.
Наконт таго, ці майстроўня была цудам, я супраць такіх словаў, як цуд, увогуле не вельмі люблю высокіх словаў і залішняга пафасу. Што гэта такое было, не ведаю, як тут якую класіфікацыю зрабіць, пад што гэта падвесці. Я думаю, што просто ў патрэбны час, у патрэбным месцы аказаліся патрэбныя людзі, вакол якіх потым усё гэта і нарасло. Ну, так бывае ў гісторыі. Я думаю, што мы не першыя, мы не апошнія. Я памятаю, мы былі на нейкіх раскопах у Міры. І да кагосьці там прыехала сяброўка з Расіі, відаць, археолаг таксама. Вось яна паслухала нашыя песні, паслухала, пра што мы гаворым у вечары каля вогнішча. І сказала, якія вы шчаслівыя, у вас ёсць за што змагацца. Я думаю, што ў маладосці павінна быць нейкая такая ідэя, за якую хочацца змагацца. Калі б у Расіі ў 64-м годзе не было голаду, і калі б я засталася там, я думаю, што, можа быць, я б там далучылася да не ведаю чаго, экалагічнага нейкага таварыства, ці там аховы помнікаў, ці таварыства цвярозасці. А ў нас проста было настолькі відавочна, што вось гэта тое, што патрабуе больш за ўсё увагі, гэта вось менавіта тая рэч, самая галоўная, якой няма і за якую варта змагацца. Так што асабліва не было чаго нават выбіраць.
Гэта праўда, што ў 1964 годзе бацькі Віялеты ўцяклі ў Беларусь з галоднага Паволжа. Яшчэ адзін непрадказальны збег абставінаў, хоць у яго і ёсць нібыта рацыянальнае тлумачэнне.
У мяне руская сям'я. Ну, бацька там зарусіфікаваны украінец, але проч украінскіх песняў, якія дома часта спяваліся, таксама больш нічога украінскага не было. Маці нарадзілася ў паўночным Казахстане, прыехала ў Беларусь чыста выпадкова, можна сказаць, таму, што тут жыла яе родная сястра, якая выйшла замуж з Ашхабада сюды ў Беларусь. А моя маці, калі выйшла замуж за бацьку, яны пераехалі ў Асташкаў, гэта на Волзе. І там я нарадзілася, і сюды я прыехала ў Беларусь толькі таму, што там быў голад. Літаральна не было чым мяне карміць. У гэтым возеры, там вялікае возера Селігер, там людзям нельга было лавіць рыбу, ось так для сябе, а толькі там рыбзаводы мелі права лавіць. Ну і карацей, ні малака, ні мяса, ні рыбы, нічога. І маці, яна фельчар, яна ўбачыла, што ў мяне пачынаецца рахіт. Ну, яна запанікавала, пачала пісаць усім сваякам, і цётка сказала ёй, а прыязджай у Менск, тут ёсць прадукты. Ну і ось так паехалі яны ў Менск. Это быў 64-й год, мне было 2 гады, так што іншай, як бы, радзімы, апроч Беларусі, я не ведаю, але літаральна до майстроўні. Я неяк ухітрылася до 19 год жыць абсалютна не сутыкаючыся ні з чым беларускім. Ну, дзякую Богу, што бацькі не вызвалілі мяне ад беларускай мовы, як ім раілі ўсе настойліва. Яны чамусьці сказалі: «А, нехай вучаць». Хаця потым, калі пачалася майстроўня, яны мяне не падтрымлівалі абсалютна, і адносіны з бацькамі запсаваліся, можна сказаць, назаўсёды. Яны былі з тых мінчан, каму беларуская мова не патрэбная, якія не ведаюць, навошта гэта і навошта я гэтым усім займаюся. Яны не спыняліся нагадваць мне, што ну ты ж руская, ну навошта табе гэтая калгасная мова, то гэта ўсё на тры парадкі ніжэй, чым вялікая руская культура. Вось з гэтым яны жылі і з гэтым яны, на жаль, пайшлі. Калісьці спачатку я спрабавала іх пераконваць у чымсьці, потым проста спынілася.
Сваё зацікаўленне беларушчынай Віялета тлумачыць таксама цалкам рацыянальна.
Гэта ўсё пачалося, я думаю, з аднаго простага пытання. Яшчэ, напэўна, перад майстроўняй. У мяне проста спыталіся, ну вось такі статус зараз вось беларускай мовы ў Беларусі і вось такі рускай. І ты лічыш, што гэта справядліва? Я ўпершыню задумалася і сказала: «Не, гэта несправядліва». У гэтых катэгорыях я пра беларускую мову раней не думала зусім. Ну і як бы гэта вырашыла ўсё. Ну а потым, натуральна, яшчэ проста людзі, якія ў нас былі людзі ў майстроўні. Гэта было неяк адразу зразумела, што вось, ну што гэта лепшыя людзі нацыі. З першага разу, вось калі прыходзіш, я памятаю, Вінцук падышоў за руку, павітаўся, хаця ён мяне першы раз бачыў, Арына. Я адразу зразумела, хто яны, што вось гэта яны там кіраўнікі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Віялета Кавалёва.
Я памятаю дзень, калі я прыйшла ў майстроўню. 15 кастрычніка 81 году, ось як бы гэта было ўчора. І калі я туды прыйшла, я нават не ведаю, просто выбара больш не было. Я зразумела, што я ось тут мушу быць, і ўсё.
Сяброўскае кола Віялеты ўтварылася ў майстроўні і ў наступныя гады не змянялася. Іншыя згадваюць, што менавіта дзякуючы Віялеце далучыліся і да майстроўні, і да беларушчыны.
У мяне з майстроўні засталіся дзве найбліжэйшыя сяброўкі: Ларыса Малашыня і Югася Волкава. Але калі з Югася я ўжо ў майстроўні сустрэлася, так з Ларыскай мы былі знаёмыя з першага курсу журфака, яшчэ з першай бульбы. Ну і так неяк няўхільна збліжаліся паціху. І я трапіла ў майстроўню першая. Вось гэты момант я потым ўжо забылася, Ларыска яго добра памятае. Яна кажа, што я ёй не адразу расказала, што я ёй расказывала неяк дазавана нейкай інфармацыяй з пакваля, і я нават сама цяпер думаю, а чаму? Безумоўна, таму, што неяк адразу адчувалася, што ў майстроўні гэта рэч небяспечная, што гэта рэч, хаця ў такіх катэгорыях не фармулявалася тады, але яно як бы адчувалася, што гэта рэч абсалютна антысавецкая. І трэба добра падумаць, перш чым весці туды сваіх сяброў, яны мусяць таксама як бы зрабіць гэты выбар для сябе. Ну, відаць, сапраўды, я ёй расказывала нешта патроху. І калі я адчула, што вось яна ўжо знаходзіцца там жа, дзе і я, тады яна прыйшла ў майстроўню і там ўжо засталася адразу. Яна ўжо ўсё ведала, яна ўжо была свая. У пэўным плане для мяне майстроўня яна ніколі не сканчалася, таму што ўсе сябры былі з майстроўні, і мы працягвалі збірацца толькі тады ўжо не на майстроўскія святы.
Майстроўня не сканчалася ў сябрах, але як грамада, як рух, як нефармальная арганізацыя, яна скончыла сваё існаванне ў 1984 годзе. Віолета згадвае дэталі гэтага завяршальнага часу не без шкадавання, бо для яе і для многіх завяршалася частка ўласнага жыцця.
Адной з апошніх акцыяў быў гэты пікет, калі зносілі будынак першага беларускага тэатру. Пасля гэтага нам забаранілі рабіць купалі у палацы прафсаюзаў. І ўсё, мне здаецца, увосень пасля гэтага ўжо ніхто не вярнуўся. Памятаю, што не было ніякага такога заключнага сходу, на якім усе прыйшлі і сказалі, ўсё, мы распускаем майстроўню. Як бы само сабой, вось яна існавала, колькі ёй было трэба існаваць, і потым ўсё, перайшла ў іншыя формы. Я учора переглядала тут фотоздымки, і я знайшла такую цудовну реч, називається «Почетная грамота». Мінський городський відділ народної освіти узнагороджує колектив Республіканського палацу профсоюзу «Білоруська майстровня» за пропаганду білоруського народного мистецтва серед школьників міста Мінська. 10 студеня 1984 року. Потым у мяне яшчэ ёсць статут наш, калі мы былі ў палацы культуры Белсаўпрофа, але на статуце, які тут год стаіць 84-й, ўжо напісана клуб аматараў фальклору. Я думаю, што гэта быў час, калі нам ужо забаранілі ўжываць слова майстроўня афіцыйна ў палацы прафсаюза. Пасля таго, як майстроўня скончылася, на жаль, это был, я памятаю, такой роспачный крыху час для меня. Ну, адразу почало узнікаць шмат розных іншых груповок, организаций. Просто люди почали уже далей разыходзіцца по интересах. Это было непазбежно, бо надто ж розные люди были у майстроўні, и калі там колькасць перайшла уже сотню, то тады відавочна, что кому было больш цікаво, так все и подзяліліся. Я некий час спробувала потусоваться каля маладых літаратараў, каля таварыства беларускай мовы. Я нават была дэлегатам першага устаноўчага з'езду БНФ у Вільні. Але хутка неяк вельмі зразумела, што я не хачу займацца палітыкай. Так што на гэтым усё і скончылася. А спяваць я хацела заўсёды.
Такая магчымасць амаль на 10 гадоў адкрылася Віялеце ў спеўным гурце «Дзяніца», які, дарэчы, таксама ўтварыўся ў выніку распаду майстроўні на мноства розных грамадаў. Напэўна ж, майстроўня перадвызначыла і перамены ў асабістым жыцці Віялеты.
Ну, мы ж з мужам размаўлялі адразу па-беларуску, яшчэ як нават не ажаніліся, як толькі пазнаёміліся. Хаця ён ніколі не быў у майстроўні, у гэты час сядзеў па бібліятэках і рыхтаваў дысертацыю. Ён інжынер-металург па спецыяльнасці. Але пазнаёмілі нас сябры, Рытка Міклашэвіча сказвала пра гэта якраз. Але я яшчэ, пакуль не была замужам, была галоўная праблема ў чым, што не было за каго выходзіць замуж, таму што ўсіх беларусаў ўжо разабралі. Усе, хто быў у майстроўні, ўжо там перажаніліся паміж сабой. Ну, на ўсіх не хапіла ж пару. А так, калі сустракаешся з кімсьці новым і ведаеш, калі пачынаюць задаваць пытанні адразу, дзевушка, пачаму вы разгаварываеце па-беларуску, ну ўсё. Ты ўжо прайшоў той час, калі штосьці хацелася тлумачыць. Альбо ты разумееш, альбо ты не разумееш. І таму вось на гэтым усе знаёмствы сканчаліся адразу. А тут чалавек, які размаўляў па-беларуску з сям'і. Ну што у Славы бацька быў у народным фронце, бацька ён і скончыў беларускі філфак, ён быў знаёмы шмат з кім з беларускіх пісьменнікаў. То бок для Славы не было ніякіх праблемаў. А дзеці пакуль былі ў Менску, мы жылі з маёй мамай, і мая мама натуральна гаварыла па-руску. Яны тады дзве мовы ведалі і не блыталі. Ну, а зараз яны таксама ведаюць дзве, але іншыя. Ангельскую яны ведаюць нашмат лепш, чым беларускую. Але тое, што ў сям'і мы гаворым па-беларуску, гэта ну настолькі натуральна, што калі, напрыклад, я тут з якімі-небудзь рускамоўнымі знаёмымі размаўляю па тэлефоне, а потым, не паспеючы пераключыцца, да іх звяртаюся, яна адразу крычаць: «Мама, не размаўляй з намі па-расейску!» Для іх гэта настолькі чужая мова зараз. Я думаю, што маім бацькам бы гэта натуральна не спадабалася. Ну, але вось так. Моманты, якія часцей за ўсё узгадваюцца. Ось чамусьці мне часта узгадваецца вось гэты спектакль «Клеменс», калі прыязджаў Вітэбскі тэатр. І там была вось гэтая песня, і гэтай часы гэты лад не назаўсёды. А такіх песняў мало было яшчэ тады. Было мало чаго спяваць, апроч фальклору. Ще ж не было столькі гуртоў, не было столькі бардаў. І калі мы гэтую песню пачулі, то ну просто абалдзелі. Таму што гэта была літаральна песня для майстроўні. І я яе запомніла, і потым на наступнай жа рэпетыцыі села, паказала, сыграла, усім спадабалася, мы яе тут жа вывучылі, тут жа вырашылі, што мы ўсе мусім пайсці на гэты спектакль. І мы пайшлі туды, мы ўсе прыйшлі з кветкамі, калі спектакль скончыўся, з двух бакоў на сцэну такі пацёк ручаёк людзей з кветкамі. Ну, а потым, натуральна, што мы яшчэ не хацелі разыходзіцца доўга, і мы стаялі ў скверыку каля дома афіцэраў і спявалі гэтую песню.
І гэты дзень, і гэта ноч, мне назаўсёды спадуць на дол, сплывуць на ўзбоч, растануць лёда. Смакчыце піва, піце квас, бубніце ў губы. Я не для вас, я проти вас, я ваша згуба. Спрачайся, спев, струна играй, ужо не служка. Не полячу за небо край, имкливый тушка. И гэты час, и гэты лад, не назаўсёды. Я кличу гром, я кличу град, живи не згод.
І мімо ішоў Мазынскі, а я тады не ведала, што гэта Мазынскі. Але я ўбачыла ягоныя вочы, я магу зразумець, што гэта было, вось толькі што скончыўся спектакль, і тут раптам стаіць грамада людзей маладых і спяваюць гэтую песню, прычым менавіта так спяваюць, што гэта зразумела, што вось яна як бы дайшла па прызначэнні. Ён спыніўся і пытаецца: «А хто вы?» А мы вельмі любілі тады такія пытанні, і мы адразу казалі: «А мы ніхто, мы беларускія студэнты, мы проста вось тут неарганізаваныя». Мы не любілі казаць: «Мы клуб аматараў фальклору беларускай майстроўні Палацы культуры Белсаўпрофа». Значыць, мы проста вось так, нас ніхто не арганізаваў, мы проста студэнты. І ён глядзеў на нас, гэтыя вочы, ведаеш, гэта забыць немагчыма. Гэта ось калі чалавек адчувае, што ён жыў не дарма, што ось ён нешта зрабіў, і яно дало вось такі вынік. І ён кажа: «А я Мазынскі, галоўны рэжысёр тэатру». Кажа: «А давайте я вас запрашу на наступны спектакль». Мы кажам: «Ну, давайте». І ён дастае пропуск і пытаецца: «А на колькі чалавек выпісваць?» Ну, я так паглядзела, падумала і кажу: «На 50». Ну, я выпісаў пропуск на 50 чалавек. Трэцяга ліпеня дзень нараджэння Юлі Лысковай. Юлечка, я цябе віншую з днём нараджэння, я цябе вельмі люблю, заўсёды памятаю, і ты якраз адзін з тых людзей, каго мне тут моцна не хапае. Я спадзяюся, што ты мне напішаш, і што мы з табой будзем часцей бачыцца, сустракацца хаця б ось на хвалях Этэру. Я не могла, натурально, взять с собой все книжки, которые у меня были. У меня тут, может, 20-я частка тех, что были. Я их памятаю, как сябру, коротилось книжек. Ну, людей это на первом плане. Все сябры застались там. Мы сюда переехали, когда мне было, ну, амаль 40. В таком возрасте уже, видать, сябры не заводятся. Есть вельми добрые знакомые тут, але сябры все там.
Гэта была «Вострая брама». Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядала Віялета Кавалёва. Вёў перадачу Сергей Дубавец.